Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și bucuros ca și de data aceasta să fiu gazda dumneavoastră timp de 50 de minute. Alături de mine este pastorul Florin Matei, invitatul meu permanent. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Doamnelor și domnilor, pentru astăzi vă propunem un subiect, zicem noi, interesant, ca să nu mai zicem frumos ca data trecută. Interesant pentru că vom vorbi despre moartea, concepția despre moarte în lumea antică. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să ne urmăriți pentru că s-ar putea să descoperiți lucruri interesante, de ce nu. Orice început știm cu toții care are un sfârșit, orice naștere se termină cu moarte, orice este bun și viu pe pământul acesta are un final. Din această pricină ne-am gândit și noi astăzi să discutăm despre subiectul de față, concepția despre moarte în lumea antică, dar având ca bază câteva pasaje biblice, vă invităm pe dumneavoastră telespectatorii și pe dumneavoastră radioascultătorii noștri să deschidem împreună Scriptura la Geneza, capitolul 23, versetul 1 și 2 spune așa: viața Sarei a fost de 127 de ani, aceștia sunt anii vieții Sarei, Sara a murit la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan, și Avram a venit să jălească pe Sara și să o plângă. De asemenea, vă mai punem în atenție un alt pasaj, tot din Geneza, bineînțeles. E vorba de capitolul 25, versetul 7 și versetul 8. Iată zilele anilor vieții lui Avram. El a trăit 175 de ani. Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul lui. De la aceste pasaje biblice vom discuta despre moarte, așa cum a fost ea prezentă în cultura timpului și vom vedea, bineînțeles, și în cultura iudaică. Dar pentru început vreau să îi dau cuvântul lui Florin în a-mi răspunde la următoarea întrebare. Ce este moartea?
Deci înainte de a răspunde la întrebare, mă gândeam legat de ce discutam noi în ocazia trecută. De data asta subiectul, pe lângă faptul că e interesant, este da. Și morbid.
Așa.
Și ideea e că am intrat într-un șir de vreo câteva emisiuni în care cel puțin anumite subiecte sunt inconfortabile din mai multe puncte de vedere și chiar nu ne face plăcere să vorbim despre ele. Însă așa cum vom vedea, așa cum am văzut în emisiunea trecută, vedem și în aceasta și în celelalte, subiectul este destul de actual, cel puțin din perspectiva secolului 21. E important dintr-un punct de vedere, și anume oamenii sunt foarte interesați de longevitate, de perspectiva unei vieți fără de moarte, chiar dacă nu mai sună cumva ca în
bazmele românești,
exact, da. Celebre. Acum vom vedea că moartea este cumva percepută diferit în lumea antică. Legat de întrebarea ta, cea mai simplistă, cea mai banală definiție legată de moarte este aceasta: ea este opusul vieții. Noi știm din Scriptură că întotdeauna se menține un echilibru, și anume sunt elemente pozitive și elemente negative pe paginile Bibliei și narațiunea biblică, și vedem că lucrurile ce țin de veșnicie, lucrurile ce țin de o perioadă nelimitată de timp, îi aparțin lui Dumnezeu. Lucrurile ce au cumva un final, sunt finite, au o durabilitate limitată de timp, lucrurile respective putem spune că ele țin cumva de ceea ce înseamnă apariția păcatului. Acum, referindu-ne la univers și ne referindu-ne la ceea ce noi cunoaștem din Scriptură, la ceea ce vedem în lumea noastră și la ceea ce acceptăm prin credință, raportându-ne la cunoștințele pe care le avem, sunt trei categorii raportate la timp, sunt trei dimensiuni pe care Scriptura le prezintă legate de timp. Prima dimensiune legată de timp este aceasta de moarte, adică trăiești un anumit număr de ani sau existi un anumit număr de ani sau cumva te dezvolți, crești, aici intră lumea plantelor, lumea animalelor, chiar și ființele umane, pentru ca la un moment dat să existe un final. Deci asta este o primă dimensiune legată de timp. A doua dimensiune pe care noi o sesizăm în teologie legată de timp este legată, e cumva sau face cumva legătură cu ființe divine sau ființe ce sunt în apropierea lui Dumnezeu sau ființe ce sunt menținute de Dumnezeu și care în viață și care au nemurirea, au viața veșnică, au nemurirea acordată într-un mod condiționat. Da? Deci există a doua categorie și există o a treia categorie a lucrurilor eterne, a lucrurilor veșnice. Iar în categoria asta, spune Apostolul Pavel în 1 Timotei 1:16, singurul care are nemurirea. În categoria asta intră Dumnezeu. Deci sunt trei, raportat la timp, sunt trei coordonate. Cei care trăiesc prin viață împrumutată, ființele angelice, celelalte ființe, celelalte lumi. Doi, există o limită de timp, o existență ce se limitează la o anumită perioadă, ce înseamnă luni, ani, decenii și așa mai departe, secole, în primele, da, pe primele pagini, da, ale Scripturii. Și există o a treia dimensiune ce noi nu reușim să avem acces la ea momentan, și anume perspectiva că singurul care este nemuritor este Dumnezeu.
Dumnezeu. Bun.
Acum, dăm voie, tot legat de definiție, interesant este că în secolul 21 se încearcă cumva scurcircuitarea acestui traseu, și anume noi dorim prelungirea vieții. Există înregistrări, gen Cartea Recordurilor, legat de cel mai longeviv om de pe pământ, cea mai longevivă femeie sau cel mai longeviv bărbat. Sunt, la momentul de față, se fac experimente, marile laboratoare ale lumii, laboratoare științifice, studii științifice, ce urmăresc cumva prelungirea vieții, găsirea unui element care să prelungească existența umană și să-i confere acesteia un caracter etern, permanent. E, din perspectiva aceasta vedem că în Scriptură și în lumea antică nu era atât de mult o preocupare pentru pământ cât o preocupare pentru lumea de dincolo. Deci, într-un mod foarte succint, opusul vieții este moartea, așa cum o înțelegem noi.
Bun, de ce mor oamenii? Întrebarea aceasta este în mintea tuturor. De ce se mai nasc? Pentru ca apoi să moară.
Acum, întrebarea dintr-o anumită perspectivă deterministă, întrebarea pare într-adevăr este justificată în clipa în care vine dintr-un interes real. În clipa în care tind să vezi viața ca fiind o deșertăciune, ca fiind perenă, ca neavând niciun scop, nicio perspectivă, într-adevăr oamenii nu văd niciun sens de a te naște și de a muri, adică ce rost are să te naști și să mori. Dar analiza aceasta pe care noi o facem, o facem din perspectiva existenței și din perspectiva vieții pe care o trăim, din perspectiva dezamăgirilor pe care
exact,
le avem,
da,
din perspectiva experimentelor și întâmplărilor negative prin care suntem trecuți în viața asta. Și la un moment dat noi ne uităm și spunem, dom'le, ce rost are să trăiești și ce rost are să te naști pentru ca după aceea să mori.
Ca să nu mai punem în discuție, să nu mai introducem, da, în discuție și dimensiunea suferinței, dacă ți se întâmplă ceva.
Exact, care acutizează.
Exact, da. N-ai cum să nu te întrebi ce rost mai are viața asta, de ce m-am născut.
Acum noi știm că Iov a blestemat ziua nașterii și și-a dorit moartea ca experiență. De fapt, Iov și-a dorit neființa, și-a dorit inexistența. Dar, repet, și-a dorit-o din perspectiva întâmplărilor prin care el a trecut. Acum, noi din înțelegerea biblică vedem un aspect important, și anume că viața niciunui om nu este întâmplătoare. Fiecare om ce se naște pe acest pământ are un scop. Fiecare om este valoros, spune Scriptura, în ecuația aceasta a lui Dumnezeu. Acum, profeții și scriitorii biblici, aici mă gândesc la Psalmul 139, celebrul psalm al lui David, în ce are ca temă principală tot prezența lui Dumnezeu în toate momentele vieții și în un Dumnezeu care este atot prezent în diferite colțuri, între ghilimele colțuri, ale Universului. și un Dumnezeu ce este aproape de om, în psalmul acesta noi vedem de fapt că Dumnezeu asistă la procesul nașterii omului.
Exact.
Din profetul Ieremia noi aflăm, capitolul 1 cu versetul 8, dacă nu mă înșel, Tu m-ai întocmit încă de când eram în pântecele mamei mele. Da. Adică nașterea pe acest pământ nu poate fi văzută ca un eveniment al hazardului. Acum, nici viața, dacă tu îți descoperi importanța și îți descoperi rolul uitându-te spre Dumnezeu, uh-huh. moartea pe de altă parte, pentru că despre ea vorbind, nu este atât de mult o tragedie în Scriptură. Da? În Scriptură, îți dau un exemplu, Evrei 11, toate acele personaje ce au decedat, ce se fac una cu pământul, din țărână sunt și în țărână se întorc, toate acele, în dreptul tuturor acelor personaje, noi găsim că au murit, dar nu există nuanța aceea fatidică, tragică, ca în, dau un exemplu până să intrăm în discuție, ca în cultura egipteană. Nu există tragismul ăla ca în cultura grecească. Moartea din perspectivă biblică nu este neapărat, este doar un sfârșit al vieții de aici.
O încetare a existenței în această dimensiune,
în această,
timpului
în această dimensiune, ce, cu o marjă de timp pe care tu nu o conștientizezi, înțelegem noi în teologia adventistă, la un moment dat tu te vei putea bucura de o viață nesfârșită, de anumite împliniri și de anumite promisiuni ce ți-au fost făcute aici pe pământ, pe care probabil că nu le-ai gustat, dar într-un final le vei gusta. Acum,
în anumite condiții.
În anumite condiții, da. E normal ca tabloul puțin să fie nuanțat. Nu oricine poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Corect. Răspunsul simplu legat de viața asta este următorul. Și anume, noi nu trebuie să vedem moartea ca pe o intenție a lui Dumnezeu. Adică moartea nu este un element ce a fost introdus în lumea noastră de către Dumnezeu. Moartea putem să-l vedem cel mult, deci cel mult putem să vedem un element ce vine la pachet, scuză-mi expresia, ce vine la pachet împreună cu toate celelalte efecte pe care păcatul le are în lumea noastră. Moartea, spunem noi, este de fapt prima consecință majoră a păcatului. În clipa în care veți mânca, veți muri negreșit. Deci prima consecință cumva a păcatului și ceea ce se înțelege prin păcat în Scriptură, prima și prima dată, este ideea de moarte. Deci în Scriptură vedem cel puțin în Geneza, ideea de păcat este asociată cu ideea de moarte. Acum, detaliul ăsta mie mi se pare important. Ideea de moarte nu poate fi asociată cu persoana lui Dumnezeu.
Sau cu altceva.
Da,
decât
da.
Cu concepția despre păcat.
Cu concepția despre păcat, iar în spatele concepției despre păcat, noi trebuie să vedem forța ce se află dincolo de păcat. În situația noastră, în analiza biblică, este exponentul răului. Și anume diavolul, satana, Lucifer, el este cel care cumva a promovat lucrul ăsta, dar el nu vorbește atât de mult, spune pasajul, nu vorbește despre moarte, ci el chiar o neagă. În dialogul pe care îl are cu femeia, spune pasajul, versetul 4 din capitolul 3, Geneza, zice, hotărât că nu veți muri.
Nu veți muri, da.
Deci, prima luptă pe care el o duce în dialogul cu primii oameni este tocmai contracararea acestei idei. Moartea este o iluzie. Moartea nu există. Oricum, poate că vom avea timp, poate că nu vom avea timp. Au existat, și dacă îți vine să crezi, au existat și mișcări religioase în istorie ce au negat conceptul de moarte. Moartea este doar o impresie. Moartea este doar o iluzie. De fapt, moartea nu există. Noi, ce ni se pare că este moarte, de fapt nu e moarte, este doar prelungirea unei existențe ce continuă într-o lume de dincolo.
Interesant. Hai să mergem puțin mai departe în discuția noastră.
Mă
presează un pic timpul pentru că noi avem un obicei. Continuăm o emisiune începută și în emisiunea viitoare. Hai să vorbim puțin despre ce se întâmplă cu omul după ce moare. În momentul în care omul a închis ochii, în secunda 2, ce se întâmplă?
Ca să vedem ce se întâmplă cu omul după ce moare, noi trebuie să vedem puțin cum este format omul. Uh-huh. Adică, care ar fi, ce sunt elementele ce îl compun pe om? 2 cu 7 spune.
Geneza,
da? Da, Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Este prima descriere legată de om. Cum a luat el ființă? Iar pasajul, vorbesc direct la subiect, pasajul spune că sufletul viu este o compoziție. Sufletul viu este, de fapt, suma dintre două lucruri, și anume este țărâna pământului plus suflarea de viață. Acum, în clipa în care noi înțelegem în felul următor, în clipa în care Dumnezeu l-a creat pe om, toate organele principale sau tot ce era omul, totul era așezat la locul lui. Ceea ce îi lipsea omului era suflarea de viață. E, suflarea asta de viață a venit dinspre Dumnezeu. Omul nu este în sine un suflet viu, adică el nu are existența prin sine însuși. El nu își generează viața într-un mod automat, cum este Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu, chiar Mântuitorul spune, el are viața în sine însuși. Dumnezeu are sursa vieții, el nu este
intrinsec.
Da, el nu este dependent de surse exterioare. Dumnezeu nu spune, dacă eu să-mi prelungesc existența, am nevoie de elementul X. Cum vorbeam noi în emisiuni trecute, zeii în lumea antică își întrețineau nemurirea prin închinarea ce le era adusă de către pământeni.
Jertfe, ofrande,
vorbeam noi data trecută. Din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este nemuritor datorită omului. Ci omul, Dumnezeu este nemuritor pentru că el are viața în sine. El nu este dependent de alte surse. Acum, pentru că am stabilit detaliul ăsta, mergem cumva spre latura cealaltă. Latura cealaltă vorbește despre om. E, legat de om, el nu are în sine viața. El primește, ne spune versetul 7, el primește suflarea de viață din partea lui Dumnezeu. Acum, versetul 7 merită analizat din perspectiva științifică modernă. Și anume, omul, chiar dacă ar fi reconstituit plămâni, organe interne, inimă, ficat, pancreas, intestine și tot ce ar mai fi nevoie, omului i-ar lipsi un element vital, și anume omul nu are cum să dea el suflare de viață. Suflare de viață este doar apanajul, este doar ceva ce vine dinspre Dumnezeu. Omul nu-l poate construi, nu-l poate făuri, nu-l poate genera, nu-l poate naște. Așa că, văzând așa prin contrast persoana lui Dumnezeu cu ceea ce se întâmplă cu omul, versetul 7 sună în felul următor. Când omul a decedat, pe baza acestui verset, am putea să facem o întreagă teologie mergând spre dovezile lingvistice, mergând cumva și spre anumite exemple, gen Ilie la văduva din Sarepta, am putea merge și la alte pasaje. Însă din perspectiva asta, omul în clipa în care el moare, el se descompune, el își încetează existența. Pentru că el, fiind format din două lucruri, când acele două lucruri, două elemente, nu mai sunt împreună, adică când suflarea de viață, spun psalmii că se duce la Dumnezeu, și psalmul și Eclesiastul spune că se duce la Dumnezeu, țărâna pământului devine țărâna pământului, este și un fapt observabil ăsta, sufletul viu nu mai există. Acum, confuzia legată de ce se întâmplă cu omul atunci când moare survine aici din alte raționamente, din alte structuri de gândire, din alt mecanism, ce nu are de-a face cumva cu Biblia, ci are de-a face foarte mult cu includerea în înțelegerea aceasta pe care noi o avem despre moarte a gândirii filozofice.
Și aici intervine conceptul de nemurire a sufletului.
Conceptul de nemurire a sufletului, ce? Adică asta nu este, nu-i conceptul de nemurire a sufletului, așa cum este el dezvoltat în creștinism astăzi. E observabil, adică ai nevoie doar să fii un cercetător fidel, sincer, al diferitelor surse. Sunt dicționare teologice renumite, ce nu poartă atât de mult o culoare denominațională, religioasă. Sunt concepții foarte clare chiar și din partea bisericilor tradiționale, ce recunosc cumva tendința asta, direcția asta. Și anume, astăzi noi când studiem ce se întâmplă cu omul când moare, ori mergem pe linia aceasta biblică, ori mergem pe dimensiunea filozofiei grecești, iar pe dimensiunea filozofiei grecești înseamnă să mergi pe linia lui Platon. El este cel care pentru prima dată, într-un dialog imaginar pe care îl avea cu Socrate după ce el a murit, da, într-un dialog de felul ăsta, dorindu-și cumva existența după moarte a mentorului și a celor dragi, a promovat învățătura asta. Curios este că timp de două secole învățătura a stat cumva la dospit. Ea nu a ieșit atât de mult în evidență. Chiar dacă ea a fost promovată de anumite persoane extrem de influente. Cel care a dus-o în prim plan mai târziu a fost Justin Martirul. Deci Justin Martirul este cel care nu pentru prima dată, ci care în modul cel mai evident, proeminent și vizibil a promovat conceptul de nemurire. Dintre cei care au mers cumva pe linia asta, noi îi știm. Aici intră cel mai cunoscut dintre ei, care a dus la o altă dimensiune învățătura despre nemurirea sufletului, Origen. Dar înainte de Origen a fost Justin Martirul, a fost Atenagoras, au mai fost destui învățați părinți bisericești ce au mers la pachet cu toate celelalte.
Ca să spunem așa, culminând cu Augustin.
Cu Augustin, care el a dezvoltat
la cunoaște astăzi în creștinism ca fiind conceptul acesta.
Cumva când studiezi, ai de abordat ce se întâmplă cu omul atunci când moare, din perspectiva filozofiei grecești, ce a fost amestecată cu învățătura creștină, sau mergi pe cealaltă linie, și anume a învățăturii pure. Problema fundamentală, și aici mai zăbovesc puțin pe răspuns, problema fundamentală pe care eu astăzi o văd în creștinism, și asta oricine o poate vedea, este că întotdeauna noi când abordăm învățăturile biblice, noi am preluat societatea occidentală, de exemplu, ea este clădită pe o gândire de tip grecesc. Noi, un alt exemplu, gândirea în categorii. Deci ori de câte ori noi gândim în categorii, noi gândim în cifre, noi gândim în clasificări, chiar și ideea de teologie sistematică, de exemplu,
tot origini grecești.
Tot origini grecești, adică sistematizarea, categoriile, astea nu fac parte din gândirea ebraică. Tu în clipa în care citești Scriptura, cumva trebuie să recunoști reminiscențele filozofiei și influenței grecești asupra propriei mentalități, iar în clipa în care studiezi Scriptura să ai destul de multă cunoaștere de sine, a mentalului propriu, dar și a învățăturilor Scripturii, încât să recunoști cumva, dar asta intră într-o cu totul altă zonă de interes.
Și am face trei emisiuni în loc de două.
Da.
Bun, domnilor și domnilor, suntem aproximativ la jumătatea acestei emisiuni. Am ținut mult de tot să stabilim niște lucruri evidente, clare, biblice cu privire la moarte, pentru că după pauza muzicală vă așteptăm să vorbim în mod clar și specific despre moartea Sarei și a lui Avram și de asemenea despre felul în care vedeau locuitorii lumii antice acest fenomen al morții. Ne revedem imediat și ne reauzim după pauză. Thank you. Am revenit, doamnelor și domnilor, sunteți la emisiunea al 12-lea ceas. Laurențiu Prună sunt eu, iar lângă mine, ca de fiecare dată, colegul și pastorul Florin Matei. Bun regăsit după pauză, Florin.
Da, bine te-am găsit și eu.
Între timp am mai vorbit și alte lucruri. Doamnelor și domnilor, vă promiteam înainte de această pauză muzicală că vom vorbi strict despre moartea lui Avram și moartea Sarei. Așa că începem cu doamnele, că așa e mai bine. Sara moare, iar Avram o jelește. Este în vreun fel semnificativ pasajul acesta biblic?
Acum, din câte se pare, dacă putem să vorbim din perspectiva aceasta tipologică, da. Sara este cea care moare în țara promisă. Uh-huh. Deci este ca o figură emblematică pentru toți cei ce vor muri în Canaan, dar în același timp țara aceasta nu este a lor. Deci este ca și cum vei muri pe un tărâm, pe un teren, ce din păcate nu îți aparține ție, dar îți va aparține într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Acum, legat de moartea Sarei și legat de gestul pe care Avram îl face legat de jelire,
da.
Mulți au încercat cumva aici să justifice ideea că e de preferat ca la înmormântarea cuiva sau în clipa morții cuiva jala să fie de dorit, să îți poți manifesta durerea sub forma asta. Acum noi vedem în lumea antică, nu cred că voi mai avea timp să-ți mai dau toate aceste detalii, noi știm că în lumea antică cel puțin popoarele antice erau foarte deschise în perspectiva aceasta. Adică în comparație cu anumite culturi din timpurile noastre, se exprima durerea, se exprimau simțămintele de tristețe în forma aceasta. Acum la Avram noi nu găsim decât o jelire formală. Deci atunci când analizăm pasajul ăsta, cei mai mulți comentatori spun că este vorba de o jelire care nu are neapărat conotație de ritual. Adică Avram nu jelește într-un mod impus datorită unui obicei ce exista în lumea aceea, el să jelească în felul ăsta. Acesta este probabil cel mai simplu mod, și anume a stat pe pământ, cumva a plâns. Mai târziu apare în iudaism, se fundamentează ideea aceasta de jale și o găsim și în Noul Testament cu bocitoarele, da. Jalea ce trebuie să existe ca ritual. În clipa în care te îmbraci, îți acoperi capul cu praf, cenușă, te îmbraci într-un anumit fel, îți fuși și hainele, te razi în cap, porți haine din acelea de sac. Astea sunt anumite detalii ce în Geneza nu le găsim atât de mult. Vin mai târziu, odată cu formarea poporului Israel și odată cu formarea unor noi concepții despre viață și despre moarte.
Bun, asta a fost cu Sara, să mergem și la Avram. Spuneam eu la începutul emisiunii, în Geneza, capitolul 25, versetul 7 și 8, Avram moare după o bătrânețe fericită, zice aici, înaintat în vârstă și sătul de zile, iar dacă acest verset este pus lângă cel din capitolul 15, versetul 15,
ți-ai făcut o doctrină a nemuririi sufletului.
Pare ceva foarte interesant, da? Pentru că aici zice, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după bătrânețe fericită. Adică merge asta în pace. Se poate cumva traduce cu o doctrină despre nemurirea sufletului?
Acum, sunt unii comentatori ce încearcă cumva stabilirea unei doctrine a nemuririi sufletului, da. Pe baza acestui verset, însă din alte surse și din alte cercetări, cumva noi ar trebui să înțelegem climatul iudaic, climatul lumii din timpul respectiv, și să avem noțiuni minime de lingvistică, și anume noi trebuie să vedem că în literatura ebraică, în clipa în care sunt formate propoziții sau în clipa în care ni se vrea transmiterea unor anumite idei, noi trebuie să vedem pur și simplu în anumite exprimări, biblice, da, dar trebuie să vedem niște eufeisme ebraice. Adică sunt forme de exprimare poetică, cum este Sheolul, lumea de dincolo, din concepția iudaică. Noi ar trebui să vedem cumva lumea antică, o lume a poeziei, o lume a artisticului, o lume în care evrei și nu numai evrei, popoarele antice se jucau cu anumite cuvinte.
Și în paranteză, permitem să spun, de asta facem noi emisiunea asta. Să ajutăm pe oameni să înțeleagă niște lucruri ce țin, sau ce țineau de cultura respectivă, astfel încât să putem traduce mai bine
uitându-ne, Biblia. Uitându-ne spre Scriptură, eu cred că așa ar trebui să înțelegem pasajul ăsta. Și anume, ar trebui să înțelegem ca fiind o exprimare poetică, nu atât de mult fundamentarea unui punct de doctrină, pentru că și în Scriptură, de exemplu, mai găsim ideea că el a fost adăugat la poporul său, da? Aici vedem în dreptul judecătorilor, vedem în dreptul anumitor regi, a fost adăugat.
Este practic o etichetă care se pune în momentul morții.
E o altă expresie, deci este o altă expresie pentru aceeași realitate. Nici noi în limba română, de exemplu, nu avem un singur cuvânt pentru anumite realități, ci uneori mai avem și anumite forme poetice de transmitere ale aceleiași idei. De aceea zic, pasajul ăsta ar trebui să fie înțeles nu neapărat o călătorie a lumii în anumite lumi nevăzute pentru Avram, iar ideea de a merge în pace înseamnă de a merge într-o lume a inexistenței, într-o lume în care nu mai ești conștient. Și, în definitiv, acum, dacă e să o luăm ad literam, într-adevăr, e o lume a păcii,
da,
în care nu se întâmplă nimic. Corect. Adică și pasajul biblic, cunoscute poate pasajele de ascultători și telespectatori, și anume, în locuința morților în care vei merge, este Eclesiastul 9, 5 cu 6, în locuința morților în care vei merge, nu este nici amintire, nu este nici conștiință, nu este nimic din ceea ce, nu știi nimic din ceea ce se întâmplă pe pământ. Deci este un soi de pace. Nu e pacea aia despre care noi vorbim, ci este pacea dată cumva de
circumstanțe,
inconștiența care automat, ne participăm la anumite evenimente, automat nu există nici anumite date.
Bun, dar din punct de vedere cultural, din punct de vedere al concepției vremii, ce înseamnă sau cum s-ar traduce a fost adăugat la poporul său?
Acum evreii, ca și toate popoarele antice, nu priveau mult spre viitor, dar trecutul era foarte important pentru mai toate civilizațiile antice. Da? De exemplu, pentru egipteni erau foarte importanți morții, modul în care îi mormântau, locul în care, și la evrei este același lucru. Dacă îi mormântai în afara cetății, însemna ceva, adică în afara cetății în general erau mormântați oamenii ce sunt mai săraci și care nu aveau un nume atât de bine cunoscut. Dacă erai în cetate, însemna că în cetate erau mormântați cumva împărații, profeții, oamenii de seamă. Dacă erai mormântat într-o grădină, gen Iisus cu Iosif din Arimatea, sublinia un statut cu totul special, adică tu aveai un loc de odihnă al tău, aveai un loc special al tău. Nu erai îngropat la o groapă comună, într-un loc comun, într-un cimitir normal, ci aveai propriul tău cimitir. Asta subliniază și un statut. De ce îți dau detaliile astea? Pentru că în lumea antică nu se privește cum privim noi doar spre viitor. Pentru noi contează foarte mult viitorul. Pentru iudei nu conta viitorul, ci conta și trecutul. Ce înseamnă trecutul? Ei vor, de exemplu, să fie, merg mai repede, că timpul ne presează, ei erau îngropați, de exemplu, când moare tatăl lui Iosif, îi spune foarte clar să iei oasele mele de aici și să le duci. Cu alte cuvinte, este foarte important pentru mine să fiu îngropat într-un pământ care este al meu. De ce? Ei se vedeau aparținători ai pământului. A fi una cu pământul însemna a muri pe tărâmul făgăduinței. Înseamnă a muri în țara promisă de Dumnezeu. Ei erau popor ce cumva puneau foarte mult accent. Aici sunt toate sărbătorile iudaice despre care noi vorbim, Paște din Exod 11-12. Se considerau și un popor al viitorului, dar ei se considerau și un popor al trecutului. Și considerându-se un popor al trecutului, pentru ei era foarte important să fie înmormântați, evreii vorbind, da, să fie înmormântați în același loc cu strămoșii lor.
Și de asta, despre peștera Macpela, da, se spune că acolo a mormântat Avram pe Sara, acolo, exact, a mormântat Isaac pe, da, Rebeca, acolo, da, zice Iacov, am înmormântat-o și eu pe Lea.
Aduți aminte că și David îl ia pe Saul și mai ia câțiva oameni de bază și transportă osemintele acestuia, le duce într-o anumită, mm-hmm, localitate, în Beniamin, da, le duce. Da. De ce le duce în Beniamin? Pentru că evreul se vedea ca aparținând unui anumit loc, unui anumit tărâm. A fi în același loc cu cei morți însemna de fapt a declara că trecut, ești de acord cu trecutul, că susții trecutul,
da, da, da,
și că privești spre același viitor
spre care au privit și ei,
exact, la
timpului,
momentul respectiv.
Și probabil că din cauza asta și Avram a vrut să cumpere țarina în care era peștera Macpela.
Aici mai intervine un motiv. Avram vede lucrul ăsta din două perspective. Unul, nevoia ca să existe un loc, uh-huh, al lui,
da,
și a doua, să nu depindă atât de mult de locuitorii țării acelea, adică să nu îi se impute, să nu fie acuzat cumva că și-a obținut anumite drepturi într-un mod ilegitim. Da, da. El este străin, a fost străin, el vrea să fie recunoscut ca un străin și vrea să-și ducă existența luând parte la ceea ce luau parte și ceilalți locuitori, uh-huh, ai țării.
Ok. Încă din vremurile vechi, oamenii au dat un nume locului unde ajung cei morți. În cultura creștină, rai, iad, purgatoriu, depinde cărei confesiuni aparții. Ce putem spune despre concepția vremurilor în care a trăit Avram? Cum se numea locul unde mergeau cei morți?
Acum, evreii aveau un fel de șeol în care se mergea, sumerienii aveau un fel de lume de dedesubt, babilonienii aveau tot așa o concepție legată de o lume subterană. Ideea e că mai toate civilizațiile, și mie mi se pare normală situația asta, mai toate civilizațiile prevăd o existență dincolo de moarte.
Interesant, pentru că cel puțin mă gândesc eu în contextul acesta la strămoșii noștri, da? Știi că și în emisiunea trecută eu am făcut apel la ei, da? Și dacii, conform lui Herodot, se credeau nemuritori. Da? Și atunci când venea momentul morții, ei nu puneau atât de mult accent pe locul unde mergeau, pentru că oricum ei își continuau existența împreună cu Zalmoxes. Uh-huh. Bun, Avram își îngroapă moartea într-o peșteră, care va deveni mormântul familiei, așa cum am amintit mai devreme. Au urmat evreii modelul patriarhului și au îngropat morții în peșteri?
Acum, de-a lungul timpului, dovezile arheologice spun că au existat mai multe tipuri de mormânt. N-avem timp să trecem.
Da, ai spus tu ceva puțin mai devreme despre asta.
N-avem timp să trecem cumva prin ele.
Da.
Dovezile arheologice spun că existau mai multe tipuri de mormânt, undeva la vreo 5. Uh-huh. Acum, toate cele 5 tipuri de mormânt subliniază cumva, nu mai trec până ele că ne-ar lua mult timp,
da,
toate cele 5 subliniază și un anumit statut social pe care îl are decedatul, toate cele 5 subliniază cumva și intenția rudelor legat de viitorul, uh-huh, acelei persoane. Deci, din tipul de mormânt, cam asta se înțelegea nu numai la evrei, ci în lumea antică se înțelegea și detaliul ăsta, adică, uite egiptenii, tu cum ești cu daci, eu sunt cu egiptenii, fiecare cu civilizația lui aici. Egiptenii la început își puneau morții în mormânt chircit, uh-huh, și adăugau decedatului și anumite elemente acolo necesare, o mâncare, o băutură, o armă, un cuțit, o sabie, ceva, da, în cazul în care el avea nevoie pe lumea elaltă. Odată cu trecerea timpului, apar rangurile sociale în cultura egipteană. Odată cu apariția stratificărilor sociale, în mod automat apar și diferențierile legate de moarte. Acum, într-un fel, tot scurtez, într-un fel erau îngropați faraonii.
Corect.
Ce aveau împreună cu ei mâncare, aveau slujitori, o întreagă armată și într-un fel murea un om simplu, un țăran. Bineînțeles, în cultura egipteană se dezvoltă mai târziu și odată cu apariția cărții morților,
un
document ce este util decedatului, că îl ajută să se orienteze în lumea viitoare.
O hartă.
O fel de hartă a lumii viitoare, în care el sesizează anumite obstacole, în care el are anumite îndrumări, în fine.
Știe cum să se comporte
la diferite provocări ce apar dincolo. Acum, ce vreau să zic, nu există cultură, fie că vorbim de cea grecească, egipteană, dacă și ce mai vrei tu, babiloniană, nu există o cultură fără noțiunea de viață de după moarte.
Bun.
Și maiașii, dacă vrei, și maiașii aveau o concepție asemănătoare, doar că ei săracii, la ei era cumva diferită toată treaba. Murei, după ce murei, ajungeai într-o lume în care erai chinuit de anumite viețuitoare și după ce erai chinuit, erai trimis din nou pe pământ, un fel de reîncarnare.
Da. Bun, mai avem aproximativ 4 minute și jumătate, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Încerc să obțin cât de multe lucruri prețioase vis-a-vis de subiectul acesta de la Florin. Vreau să te mai întreb, Florin, poate în ultima instanță astăzi, vedem în funcție de răspunsul tău, care erau obiceiurile evreiești, că de altele nu mai avem timp să mai discutăm, cu privire la evenimentul acesta. Ce se întâmpla cu un om evreu la moarte?
Unul dintre primele lucruri ce se făcea imediat, asta apare, de exemplu, și în clipa în care noi vorbim de Iosif, când moare tatăl său, prima, chiar dacă în textul biblic apare așa, datele, primul lucru ce se face este închiderea ochilor. Deci era o preocupare pentru chestia asta. Al doilea lucru ce se face după moarte era automat, apare ideea de sărut. Aici tot așa vedem cum Iosif, de exemplu, îl sărută pe Iacov în 50 cu versetul
înainte
1.
De moarte, da.
Înainte de moarte. Aici pregătirea pentru mormântare includea ceea ce vedem și la Iisus Hristos, ungere cu anumite mirodenii, urma cumva trupul care era îngropat imediat, pentru ca el să nu se descompună și să se păstreze cumva din frumusețea lui. Evrei, aici e o noțiune de știați că, știți că există rubrici, băgăm și noi una din asta, nu exista îmbălsămare și incinerare la evrei în sursele timpurii. Se presupune că mai târziu ar fi apărut fenomenul de incinerare.
Asta și pentru că evrei puneau foarte mare accent pe trup.
Majoritatea puneau accent pe trup. Adică, uite, egiptenii, subiectul meu preferat, egiptenii sunt cei care accentuează latura asta. Cu cât ajungi mai întreg în lumea de dincolo, cu atât este mai bine. La evrei nu putem vorbi de detaliul ăsta, pentru că ei aveau o altă concepție. După toate astea urma o perioadă de doliu ce varia 7-30 de zile și aici intrăm
40
Iacov. La Iacov, jelire este iarăși o parte importantă. La jelire era important nu să jelești doar tu. Și dacă erai împărat și îți murea cineva la care tu țineai foarte mult, puteai să dai un decret verbal prin care și alții să jelească împreună cu tine.
Un fel de doliu național.
Exact.
Am înțeles. Bun. 2 minute până la final, Florin, vreau să te mai întreb ceva. Evreii astăzi n-au obiceiul de a duce flori la mormânt. Ei duc pietre. De ce?
Acum, filozofia este că, datorită solului din lumea antică, să nu se dezgroape mortul și să nu se pătrundă la el, ei au obiceiul de a pune pietre pe mormânt, Obiceiul s-a extins și în diaspora de mai târziu. Uh-huh. În general, este nu neapărat, nu vine dintr-o sursă florile, cum sunt puse în cultura uh-huh. noastră. Florile nu sunt puse datorită faptului că nu ar exista un obicei religios sau o teologie. Uh-huh. Ea s-a format între timp, ci doar din rațiuni practice, și anume animalele sărbatice în Orient pot uh-huh. veni și se vrea conservarea, păstrarea cât mai intactă a locului, de aceea pietrele pus. Pietrele au o semnificație specială în iudaism, așa cum bine știi, și în Iosua, exact. Și în uh-huh. Cartea Exodului.
Bun, domnilor și domnilor, fix un minut până la final, dar nu înainte de a adresa chiar ultima întrebare lui Florin, o concluzie scurtă, de ce nu trebuie să ne temem de moarte totuși?
Nu trebuie să ne temem de moarte, deoarece Scriptura, deși noi accentuăm ideea de moarte aici, noi o tratăm din punct de vedere biblic, încercăm să o ajutăm, să ne ajutăm să înțelegem cumva și să căpătăm lumină, nu trebuie să ne temem de moarte, pentru că nu moartea este în prim plan, ori de câte ori oamenii credincioși al lui Dumnezeu mor. Există un pasaj biblic, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu privește fatidic spre moarte, pentru că știe că atunci când cei dragi ai lui mor, îi abia așteaptă să ia în împărăția sa.
Mulțumesc, Florin, pentru aceste răspunsuri. Doamnelor și domnilor, final de misiune, chiar că e final de misiune, pentru că mai avem 10 secunde. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și ne-ați ascultat. Până data viitoare, vă invităm să iubiți Biblia, pentru că acolo găsiți speranța vieții de după moarte, adică mântuirea. La revedere!